sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Hordoftoota keenya xumura torban darbee qophii guyyaa jimaataa waa'illi keenya Tigisti Gammee ga'etti hojii gargaarsa hawaasaa irratti bobbaate tokko waliin marii geggeessite irra deebi'uun isin dhageessifna.
Keessummaan labata har'aa ogeettii bittaaf gurgura manaa reeltariidha. Leelloo Fayyeeraa jedhamti daa'ima oggaa 3 taatee angara Yuunaayitid Isteets warra ishii wajjin dhufte. Leelloon asuma Waashingtan DC keessatti guddatte. Ogummaa ishiitiin ofii fayyadamuu qofa odoo hin ta'in hawaasa biyyoota biraatii gara Yuunaayitid Isteets naannoo kanaa dhufan barsiisuudhaa fi qarqaaruun kaayyoo kiyyaa anjettu shamarree Leelloon torbanitti gaaf tokko karaa intarneetii viidiyoo gadhiisuudhaan gaaf tokko immoo qaamaan argamuudhaan tajaajila adda addaa kaffaltii malee kennaati jirti. Roobi darbe kana bakka ittishiin tajaajila kana kennitutti argamee dubbiseera kinooti.
Hey everyone, welcome back to another week of Leelloo's Coffee Connect.
So Leelloo asitti anin si argee DC keessa jirra. North West DC jedhama naannoon kun kaffeeriyaadha. Mana bitu gurguruu kireessuu irratti barumsa namoota barbaadaniif kennita. Torbaniin yeroo kennite kaffaltii malee na fakkaata waan kun.
Akkuma dhufee waan riilisteetii dubannaa roobii sa'aatii 9:00 sa'aatii 10:00 yeroo tokko tokko sa'aatii 12:00 iyyuu asiin jira. Hojii koos gochuu nan danda'a. Namni sinnaa dhufu wajjin taa'ee waan mana gurguruu, mana bituu, mana kireessuu
Leelloon hojii kana erga jalqabdee reefu waggaa tokko. Garuu akkaataan itti ishiin hojicha dhaadheessitu jechuunis maarkeetingii ittiin hojjettu akkasumas hawaasa ishii barsiisuudha tattaafattu adda.
Akkam jirtu hundi keessan maqaan koo Leelloo Fayyeeraa Nagaraa jedhama. DC, Virginia fi Maryland keessa warri jiraatan dhaggeeffadha. Mana bituu yookiin gurguruu moo kireeffachuu yookiin kireessuu gargaarsa kan barbaadan mana bunaa Sylvan Cafe kan jedhamuun jedha. Kottaa buna tolaa wajjin haa dhugnu.
Kuni yeroo karaa Instagraamitii fi TikTookii jechuunis intarneet irratti ergaa ishii hordoftootaaf torbanumaan barumsa gaggabaabaa viidiyoodhaan dhiyeessitu.
Credit is a contractual agreement between a borrower and a lender. The borrower receives some.
Guyyaa biraa immoo namoonni hojii dhuunfaa hojjetan akkamitti mana bitachuudhaaf qophaa'u akka qaban yeroo barsiistu agarsiisa.
Hello everyone, welcome back to another week of Leelloo's Term Tuesdays. This week I'll be helping out all my self-employed people. Have no fear, it is absolutely possible for you to buy a home if you're self-employed. You'll need a history of at least 2 years of uninterrupted.
Egaa waan ishiin jechaa jirtu? Mana bituudhaaf dirqama mindeeffamuun sinirra hin jiru. Garuu oggaa lamaaf galii addaan hin cinne qabaachuu waan mirkaneessu qabaannan mana bitachuu dandeechan jedha ergaa dhiyeeste keessaa ammi tokko.
Nama baay'ee tokkosteetii go'a. Ani naan ilaalu maaltu ana nama hundumarraa kan adda na baasu kanaan jedhe ijoolleen umriif koo. Social media baay'ee yuuzii go'u anis kana yuuzii go'ee pilaatformii koo waan riilisteetii nama barsiisuu barbaada.
Fayyadamuu barbaada. Afaan Ingiliffaatiin Leelloo's Term Tuesday waan jedhu qabdi. Kibxata yookaan immoo hojjaa lammaffoo jechuudha. Gadhiista viidiyoo kana. Wanni guyyaa san filattee torbaniin godhuun sun.
Waanuma namni beekuu qabu waan kireeditii, waan loonii furachuu waan akkasii. Namni baay'ee nagaafata. Birrii meeqana barbaachisa mana bituuf. Viidiyoo go'ee otoo barbaadanii si ilaalanii moo nagaafachuu. achirra namni baayyeen argata jechuudha. So yeroo namoonni gaafisii dhiyeessan gaafisan irraa kaatee nama hundimmoo akka argatu waltajjii san irratti dhiyeessuudha jechuudha. Amma ammaatti akkamitti ilaalte wanti godhaa jirtu kana? Faayidaasaa
baay'ee gaariidha. Naannoo kana DMV keessa duwwaa nuti garuu naannoo baay'ee seetii baay'ee namni naaf bilbila gaafii kan na gaafatan jira. Bilbilaanis nan ibsa.
Viidiyoo kee baay'inaan ingilishiidhaan hojjetti?
Na rakkisa. Garuu amma sirriitti qubee barra'ee sirriitti ibsuun barbaada. Amma
dhugaa tokkicha hojjette kana keessatti warra si bira dhufan keessa hawaasni Oromoo kan immoo hawaasni immigrants baay'atamoo nama biyya kanaa moo?
So amma kilaayintii koo keessaa mana lama kan Oromootti gurgureera. Mucaan tokko waggaa sadii duwwaa biyya kana jiraate maaloo mana bituuf barbaada jedhee isa gargaaru koo baay'een gammadee investment property bitee ammoo deebistee maarkeetii bira keenye. So nama biyya kanaas qaba garuu nama koo naan gargaaru caalanatti dhaga'ama.
Akkuma beekamu Ameerikaa keessatti mana bituudhaaf gatii manichi baasu maallaqa hunda qabaachuun namarraan eeggamu liqiidhaan bitameet ji'a ji'aan kaffalama morgeejii jedhaniin garuu immoo liqiin nama hundaan kennamu. Xinnaattus kanaan dura seenaa liqii fudhatanii kaffaluu qabaachuu ragaa agarsiisuun hin barbaachisa. Dhalli isaa hammam akka ta'e hubachuun namarraa eegamu. Kana malees manichi gatii san baasamuun baasu waan jedhus addaan baasanii beekuudha. Ogeessota dubbisuun namarraa eegama. Kanaafisii jetti leelloon hawaasa ishii keessumaa'u hawaasa biyyoota alaatii gara Yuunaayitid Isteetsi dhufan an haala biyya kanaa sirriitti hin beekneef barumsa kaffaltii malee kennuudhaaf an murteeffatte. Santu addana godhasii jetti.
So namni baay'ee asitti reentii go'anii morgeejii kan nama biraa kaffalaa jiru. Namni keenya baay'ee self-employeedidha. Hojii mataa isaanii gaa hojjetaniif isaanitti fakkaanne akka mana argachuu danda'an. Garuu hin danda'aman. It's possible for them. I don't want them to be discouraged.
Naannoo DC kanatti mana bituudha. Agarsu yeroo gaariidha. Fakkeenyaaf ammi.
Deebiin kiyya yeroo hundumaa. Yeroo hundumaa manni bituu waan gaariidha. Manni, what I want to say is, the interest rate is temporary, but the house is forever. Dhalli liqii kan furatte yeroo dheeraaf miti. Garuu manni suni kan barbaadu yeroo dheeraa. So namnis akka beekuun barbaada. Refinansii kan jedhamu jira. Liqii kan furatte sana dhala. Refinansii gochuu gaa dandeessuu fi mana otoo barbaaddee mana sana argama. Mana sana fi.
Hi! Maqaan kee eenyu?
Anniisa.
Anniisa eenyu?
Anniisa Gaali.
Mana bunaa torbanumaan roobii keessatti barumsa kennitu Silvan Kaaffee jedhamu kana keessatti yeroon ishii dubbisuu dhaqee maamiltoota iddoo hedduudhaan bilbilaan haasofsiisaa warra gorsaaf achitti argames mari'achiisaa. Edduutti immoo intala ofii ilaallatti.
Kaayyoo koo naan ilaalu ishiin yeroo namaa natti dhufti akka wajjin jirti. Haadhi koo abbaan koo waan baay'ee saakrifaayisii godhanii as dhufanii. Kuni waan gaarii gochaan jira garuu beeka akka haadhi koo abbaan koo digirii akkan argatu barbaadu. So anis isaan gammachiisu isaan barbaada. So maybe.
Xiyya har'aa ogeettii bittaaf gurgura manaa leelloo fayyeera turte ulfaadhuun jedhaanii qindeessee anansinii dhiheesse ani Tigist Gammeeti.
Qubeen ha kan haasaa loqoda bahaaf kibba Oromiyaa keessatti beekamu qubee afaan Oromoo irratti akka dabalamuuf yaada ka'e irratti namoonni karaa miidiyaa hawaasummaa yaada ofii kennaa turan. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasa nu ergee ture kunoo.
Qubee kaa fi haa dachaan walitti hidhuun haa jedhamuun ka sagaleeffamu baha akkasumas kibba Oromiyaatti bal'inaan jechoota keessatti hojii irra oolaa jedha. Barreessaa Mahammad Siraaj qubeen kun afaan Oromoo keessatti ni barbaachisaa warra jedhu keessaa isa tokkodha.
wanti kun amma loqodaa jennu daayileekti ka jennu kana jechuudha. Jechoota amma gara bahaa kanatti kan ayyaamanii jira akka biraatti hin beekamne. Fakkeenyaa fi muka tokkoo jira kan akaafaa oguu lafaa akaafanii itti fayyadaman kiikii lama amma mukna. Kiikii yoo jettee amma kiikii waan biraatti fakkaata namaatiin dhigalee. Hasha ka jaamuun jira ammaas. Hasha oguu jennu nyaata guyyaa fakkeenyaaf amma namni gara oguu nyaatu jira halluu filaa kana jennu kana gara baadiyyaatitti hasha jaanee. Sagalee sansan ohaya faa ka jaamuun jira. Jettoota akkana kanaa kana sagalee sana malee fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Hiika isaa dhabaa jechuudha.
Hojii wal tinaarrattis jedha Mohaammed loogii yookaan immoo loqodawwan jiran irraa gariin walitti dhufuu qaba jechuunis yaada isaa dubbata.
Sagaleen tun waan kana ibsitiyee yookaan itti fayyadamu ta'ee waan sanii akkami sagaleen tun afaan Oromoo keessatti jirti jennee mari'annee yoo jiraatte bar sagalee afaan Oromoo keessatti jirtu hunda idaana jechuu dandeenya. Sagaleen haa gara Booranaa Gujii hanga tokko Baalee hanga tokko Fiyaara argee jirtu suni ittiin hin baratamne. Sila akka sagalee afaan Oromootiitti jechuun keessa jiraachuu qabdi jechuun gareen kun qoftiin gareen sagalee sana fayyadamu qoftiin waan itti yaaduu qabu nutti gareen biraallee si qabanee yoo danda'e sagalee sana hiikuu qabu qabaa jechuudha.
Dooktar Amaanu'eel Alamaayyoo Ayyaansoo Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa xinqooqaa gaggeessaa muummee qo'annoo afaanotaa namoomaa akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtiiti. Loqoda yookaan loogii yoo hiikan garaagarummaa dubbannaa dubbattoota afaan takkaa gidduuti jechaan ibsanii sunis sababoota hedduun kan uumamuudha jechuun heeran.
Qubee dhamsaga sagalee kana akka tokkotti yookiin immoo wal jala fuudhaa dubbatu namoonni. Afaanti addunyaa kanarraa akka dubbatamutti miti kan barreeffamu. Yoo bu'uura qubee afaan Oromoo fudhannee dhufne qubeen afaan Oromoo sagalee irraa miti kan inni dhufe. Dhamsagoota irraa ka'eetu dhufe. Dhamsagoota warri jennu nuti fakkeenyaaf amma sagalee irraa ka'ee sagaloota warra garaagarummaa hiikaa fiduu danda'anii jechuudha dhamsagoota warri jennu kun. Amma egaa bu'uurri qubeen afaan Oromoo yookiin laatinii irraa kan dhufe kuni dhamsagoota afaan Oromoo sana erga addaan baasne booda foonoloojii isa jennu jechuudha. Isaan irratti hundaa'eetu dhamsaga tokkoo fi mallattoon akka kennamu taasifame jechuudha. Amma egaa akkaataa dubbatanitti barreessuudhaaf warri yaalanii warra xinqooqaatu IPA yookiin International Phonetical Alphabetii bucaniitu akkaataa dubbannitti barreessuuf yaallaa jedhanii yaalu isaan warri ogeessa xinqooqaa jechuudha qorannoo afaanii keessatti. Kanarraa kan hafe afaanonni addunyaa jiru fakkeenyaaf logographic writing system warri jennu jira fakkeenyaaf jecha tokko mallattoo tokkoon bakka buusuu warra akka afaan chaayinaa fa'aa jechuudha. Syllabic writing system warri jennu jira warra birsaga tokko qubee tokkoon bakka buusan warra akka afaan amaaraa jechuudha. Afaan Oromoo immoo phonological writing system dha. Phonological writing system kun immoo dhamsaga irratti hundaa'ee jechuudha.
Nama fakkeenyaa fi gidduu kana baay'ee isaa kan odeeffamaa jiru waa'ee qubee haa jedhamu kanadha. Qubee kanaani yookaan sagalee kanaani jechoota bakka bu'amantu jiru. Kanaafi qubeen kun hin barbaachisaa waan jedhu kaasu.
Garaagarummaa haga hin finnetti waliigaltee hamma ta'etti tokko irratti waliigaltee deemuu dandeessa bari. Fakkeenyaaf amma naannoo lixaa kanarratti minii jedhu miti. Naannoo tokko tokkotti mitii jedhu miti. Amma immoo dhufee mii jedhu. Kana tii jedha. Isa kana garaagarummaa kana fuutee deemtee afaan waan teessuu dandeessu bari. Kanaaf qubeettis yoo dhufte iddoo adda addaatti fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessatti yoo deemte garaagarummaan sagaleessuu hedduutu jira bari. Garaagarummaa sagaleessuu kana immoo hundumtuu akkaataa barbaadutti haa barreessu yoo jettee hin ta'u kana gara waaltinaattis gufuu waan qabu jechuudha.
Baqqalee Bokkuu Inistituutii Qorannoo Oromootti qindeessaa garee Caasluugaati. Waa'ee qubee afaan Oromoo keessatti mata duree ta'e kana quba qabna garuu dhimmisaa akka saayinsii hin qooqaa jedhuun ilaalamuu qaba jedhu.
Kaha jennee amma koo jedhameetu inni dubbatamu kuni afuuraa waan keessaa qabu sun amala afaan kushodoon ta'an seemii fi warra arabaati. Kanaaf amalli sun afaan Oromoo inni loogni afaan miti. Afaanis looga miti. Looga waan ta'atu afaani. Qubeen amma jiru kun afaan Oromoo ibsuu hin danda'u kan jedhu miti. Garuu afaan dhiibbaa biraatiin ta'ee too'i amala afaan nama biraa fudhataniitiin qubee san barbaadu yoo ta'e amala afaan keenyaa nuti ofirraa ittisuudha malee afaan biraa yookiin jechoota biraa fudhachuudhaaf wanti afaan kana dirqisiisus waan hin jirreef qubeen ammatti kahaa jedhu sun. Afaan Oromootiif baay'ee bu'uuraa fi barbaachisaa miti waan jedhu san qabna.
Dhimma kanarratti mariin gaggeeffame jira.
Nama hubachiisuufis gaariidha wanta kanatti naanna'u kuni garuu akka formaal goone namni taa'ee too'ii dhimma kanarratti wanti marii gaggeesse hin jiru.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
godina kamashi ana akka bollo jafan koy sandali ke sabuqani nanicha ke sab godina wallaga baharra namonni tokko tokko gargarsi iyacha fi akkan jirre ko mata jiran nakur malka turbandar kanarratti gabasanu ergera
Naannoo Benishaangul Gumuz godina kamashi aanaa seedaal keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaa teebila bara 2013 walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi dhattoota Gumuz gidduutti adeemsifamaa tureen wal qabatee manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu kan dubbataniif yeroo ammaa magaalaa Asuusaa keessatti akka jiraatan namni dubbatanii fi sababaan nageenya koof sodaadhuuf maqaa koon dubbadhu jedhan yeroo ammaa kana gargaarsi isaan gahaa akka hin jirre dubbatu miseensota maatii isaanii afur qabatanii haala keessan jira jedhan akkas ibsu.
Mashira lubbuun nama baay'een kan darbe inni hafeefnee guyyaarraa ammarraa kana kan geenye asoosaarra jirra inni kan iddoo adda addaatti buqqa'ee gara mandii iddoo baay'eetti kan buqqa'an namni akkuma kanatti jiraachuudha hojjettootni mootummaasi qonnaan bultoonnis nagaadeen hundumti nama akkuma buqqa'etti amma iddoo adda addaatti faca'ee jira gargaarsi yeroon dhumne yeroo jalqabaa sanatti amma tokko muraasa waan xixiqqoo nu goggodhanii turanii jihamilee keessaa jalqabee amma waggaa kanatti gargaarsa oredii nuun godhanii jira.
Aanaa seedaal keessaa buqqaasamanii magaalaa Asoosaa keessa haati jiraatan kan biroos akkasuma ijoollee isaanii hojii rakkoo keessa bu'uudha kan dubbatan.
Irdaasaa maayiti jira salphaan hundumti xaafii kiiloo 30 fi jaarkaanii lama nuulaatanii ammas waasharaa tokko nuulaataniiru. Achimaan nuulaatarree egaa sakaaniif warra kaaniif waan barbaachisaa laata nuun harka qullaa jirra ammayyuu. Maatii afur wajjin jirra. Bakka baay'ee matti nuuroo yoo nagadaa wajjin egaa baay'ee nuun rakkisamee taallisa.
Sababaa dhabamu nageenyaan wal qabatee godina kaamaashii aanaa baluu jagamfee keessaa buqqaasamanii godina wallagga ba'aa aanaa saasiggaa keessa erga jiraataa turanii booda waan gargaarsa argachuu dhabaniif gara godina wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti deemuudhaan gargaarsa gaafataa jiraachuu namni dubbatan kan biraan isaan dabalatee namoonni 1,500 ol ta'an gargaarsa dhabuudhaan waan nurra ga'e jedhan akkasitti dubbatu.
Gargaarsa keessa dabalaa godinaa seeroo gaafanne isin wayyaa Benishaangul waan xinnoo mala nuyi dhaabbatu jiru jechuudhaan nu gaggeessu godina seeroo qabni bulchiisa magaalaatti beeka jedha. Bulchiisni magaalaa yeroo qabni immoo godinatti beeka jedha. Amma ammaatti magaalaa Naqamtee otoo osoo jiru rakkataan keenya hundumti keenyan gaafannaa waa tokko argachuu illee hin dandeenya. Lubbuudhaan amma 1,548 akka baay'een taana tilmaamaan gaafanii dhaabu.
Gandoota aanaa baluu jagamfoo garaa garaa keessaa buqqaasamanii magaalaa Soogee keessa namoota jiraataa jiran keessaa waan itti dabalan qabu.
Ani beektaba nama shanan qaba. Qonnee lafarraa hin qabnu. Jallaadhaan nutti cufaadha. Gargaaraan nutti cufaadha. Bakka gargaarsi ji'a kana garasitti kan ji'a lamaan dura dhufee 50 kiiloo nama shan nama ja'aatti fudhachaa turre wal ga'uu didee. Amma garuu baay'ee ni ji'oon nu biraan dhufu gargaarsi waan tokko nu ga'uu hin danda'u makiinaan galaan jiru.
Hoogganaan waajjira hoogansa sodaa balaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa keessumaa ji'oota lamaan darbe keessatti sababaa itti gargaarsi qaqqabu hanqate jedhaniif akkasitti dubbatu.
Komaandi poostii naannaa kana jiru wajjin hojii guddaadha kan hojjetamaa ture akkasumatti kan gargaarsa kana gochaa turre. Haa ta'u iyyuu malee gidduu kana sanee. Darbe kanaa kaasee xiqqoo ishee karaan jala rakkina godhatee ture gimbiirra yeroo dheeraa dhaabate akkuma yeroo darbe ibsaa turre. Amma garuu rakkoon sun hiikameera. Gargaarsis federaalarraa yeroo dhufu karaa irratti dhadhaabachuun tokko tokko yoo jiraate illee garuu mootummaan naannoo irratti hojjete uummanni rakkina guddaaf hin saaxilamne karaa lixaa Oromiyaa kana xiqqoo darbee rakkoon tokko tokko nu mudata. Isas itti dhiyeenyaan. Oromiyaa wajjinis raayyaatti sabiyyaa wajjinis hojii garaagaraa hojjechuutiin furmaatatti kennaa turre ammas furmaatatti laachaa jirra.
Naannoo Benishaangul Gumuz keessatti bakka dhabamuun nagaa jirutti deeggarsa eegumsa humnoota naga eegumsaa mootummaatiin akkasumas immoo bakka nagaan fooyya'insa agarsiisetti immoo akkasumaan gargaarsa qaqqabsiisaa jirraa jedhu obbo Taarraqeen godina kaamaashii keessatti namoonni 1,130 ol gargaarsa mootummaatiin kan jiraatan ta'uu kan dubbatan obbo Taarraqeen akka naannoo Benishaangul Gumuzitti namoonni 1,422 ta'an gargaarsaan jiraachuu dubbatanii kanneen qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran illee jiruu jedhu obbo Taarraqeen.
Nagaa guddaatu bu'ee jira. Inni kun baay'ee nama gammachiisa. Guyyaa guyyaatti namoota 10,000 ol caalantu gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jira. Matakkal keessaa gara nama 1,883 kan gara qe'ee isaaniitti deebi'e. Godina Asoosaa keessa warri jiran ammas akkuma kana gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru. amashi mau komodat noshikan nuratisature sanisam garak e saniti debi ajiron informali namon garak e saniti debi akajiran ana narra daataan jira. Daataan kun nama kuma dhibbaa oltuu gara qeessaatti deebi'eera. Almost yeroo muraasa gidduutti guutummaatti gara qeessaatti deebi'u akkamma jirutti yoo ta'e kan jiru abdii guddaa qabna. Akkasittis kan nama argamu.
Namoota kanneen deebisanii dhaabuudhaaf waan hojjetamaa jira jedhan irrattis yeroo ibsan.
Namoonni kun bara giris akka beela keessan galleef immoo irratti hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef hojjetoonni hooggantoonni hundumtu gara godina sanaatti gadi bu'anii isa kana gargaaraa yeroo sanyii filatamaan illee waan qonnaaf ta'an illee akkuma kana mootummaa biraa kennamaa fi jira. Wanta akka tiraakterii kun wanta akka qotiyoo bitanii kennuu fi meeshaan harkaallee kennamaa fi jira. Kana bukkeetti gargaarsi garaagaraa hin godhama.
Namoota magaalaa Soogee keessaa buqqaasamanii yeroo ammaa kana godina Wallaggaa Bahaa keessa jiraachuu dubbatan keessaa komii gargaarsa gaafanne dhabnee jedhaniif kanaan dura hooggansa Sodaa Badaa jedhamee kan waamamu yeroo ammaa kana Buusaa Gonufaatti kan jijjiirametti itti gaafatamaa godina Wallaggaa Bahaa daanyii lachiisaatti bilbilee sagalee isaanii sagalee waraabduu keenya irratti waraabamneen gargaarsa gochaafii jirraa amma garuu laaqana nyaataan jiraa booda deebisaati nuuf bilbilaa jedhanii isa booda deddeebiidhaan kan bilbileefis ta'u bilbila isaanii hin kaasan. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota 4 darban keessatti haleellaa hidhattootni bananiin lubbuun namoota hedduu darbuu fi kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu isaanii akkasumas mootummaan haala nageenyaa fooyyessuun buqqaatota kanneen gara qe'eetti deebisaan jiraa jechuu isaa kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Qophiin yaadannoo ajjechaa Abubakar Musaa magaalaa Hararitti gaggeeffamu laalchisee Galmoo Daawit qindeessitoota qophii kanaa dubbisuun kan gabaasillee kibxatuma dabarsine kana ture.
Ganna 45 dura akka guyyaa irraa adolessa 12 bara 1969 ture. Walaleessaa akkasumas gaateessaa raadiyoo Harar kan qophii afaan Oromoo Alasii Abubakar Musaa magaalaa Hararitti kan ajjeefame. Obbo Taammiraa Talamuu ganna 38 raadiyoo Hararitti ogeessi teekniikaa ta'uun hojjetaa turanii amma soorama ba'anii jiru. Guyyaa sana waan ture akkasii yaadatu.
Ani gaafa san taranyaan ture. Inninis gaazexeessaa taranya ture. San dura damoozaatu ida'ameef gaafa san. Sanii malaaka baandawaaluutii fi mangashaan sinidduu isaa kanaatiitu aboo damooza keenu eebisiisii janiin fuudheeti hoteela geessee achitti isaan gaabbazee ture. Naannawa Harar kana keessatti sargoo janiiti gaafa san waraana Soomaaliitiif ture. Kana inninis taranyaa anis taranyaadhaa zeenaa anabbabeetu kuteessaa 12 fi nusarratti. Amma sargoo tana eeguu fi mangistiin gartee gaafa san 3 kifila 4 janiin wataddara shaambalii shaalaqaa tokko ajajaniiti reediyoo xaabiyaa bira mana maallaqaa jira. Mana san eegallaa wataddarri dhufaas ni ka'e. Ummanni gartee amma inni affeere san bahaniiti makiinaa furan makiinaa sarviisii jira. Isa eegan hanga gabba'u inni maallaqa kafaluudhaaf hafe ilaalachitti dhufaasni jabaannaani isaan kutan dhiisanii. Hogguu kana abii bakar amma manuma foon ummanitti nyaata kana irraa ka'ee fiigee ganzab ministeera hulaa dura dhaqe. Hogguu kana wataadarri mana keessaa eegaami sargoo jiraa beekii gaafa sangaan. Maanne hogguu jeen abii basara nanyii jeen foogii gubbaayee balawu jeen hogguu kana itti gallakkise qawwee abuu bakar dhabe. Hogguu gabbaane tamalas nuun jeen gubba jiraa beekii mana fooqii irra jiraa wataadaritti azaajiin. Tamalas hoggaa nuun jee ol deebiin gabu jee seennee sambooda dhukwaasni gaa magaalaa dhukka kaase gaa amma halkan za'aa jaamoo za'aa afur irratti yeroo waraabessa kula nu garre dhaqeeti bakka inni itti kufatan waraabessi isa fuudheeti wataadarri foogii irra jiraame nuti gadi baanee irraa buusuu hin dandeenye waraabessi achi isa kana fuudheeti bakka garte galgala iraatatti nyaatan san. Ulaa san duru an akkasi gaggara gaacheetee qabrisaarii gaditti muka tokko jalatti nyaati. Ganama foon isaa walitti qabnee kaartoonaan warra isaatti sinnee zaaratti abaadir geessine awwaallee siin jagaayaa ilma keessa.
Kan akkasiin ajjeefamee awwaalame hafee egaa hundeeffama hawwisuu afran qalloo keessatti ga'ee guddaa taphate kan jedhamu Abubakar Musaati. Zamadkuu Misgaanaa waa'ee Abubakar nama iyyaafataa tureedha.
kawunso afran kallo ti san gargara ture wan te ti san min dinto afran kallo jamamale bandi gal tuwa urji bakalcha namon namota tadi ismail muhammad ali shabuti fi abubakar musat walalolen qabatani banu hundum tu kan isat walifoni hundum tu walalen walalo satin ba mafakin na sirbot ali gozan ku da saga hanjer ku da saga turba tamani ti wallise gutu isat exact data sakana da te kayunne ba tu walalolen ali dirza umri sa su wallise sa exaggeration antasini nucleus bandi sani
kana malaysia da zamir kun abubakar namati atoro romo jalqaba barres waltaji kan gagge sofi oji comedies namajalqaba yero qopi bandi kana agar sisa tureda ajichun dubata Abu Muhammad Ahmed Musa yoken makamaso Muhammad Kopeje Chankabikaman misesa parlama akasumasimo bules ogesa arti romoti
artistota baye khorate barreisitota arajiro kunda kan khorate so Abu Bakar dalachu bate arti samaya oromo daguna dalachu bika kanagan hindende Abu Bakar Musa Abdulhamid Ahmed Boruda mana isaat osoteynu buna fishay sintuine wala lo to cooperation anjede amumatin buratai muzika na libirada ishururu ya burtukane okejo tokko walli fama etu jala tamada gafsbe walle kana dege fatu tine operation anjede amma kaytinga ishururu jibbe cheche ifadde ifgare tinjira harmra guddatte watakadu baddu usi hoi harma kana kanin jibbe awoyin daima ammalleni niyya sun callisu bilisumma male harminam fayisu afanjizan bara kuda sagal jaatami sagali be wallo wala safan afandin akawallisu abubakar afandidan atikhana wallisieni ana namu arrabode kuno ilmar katte ani khana bode wallidan walli nanga fatina kuno ilman qaba isarra fudadda je nayi bise abubakar sababu wallo walli sani tingaru afandi siyo bole sekiya hidaf barbadani sababu ganin biyabe biyafate wagga soddomi torba tureti debi
akasin barresetan garu imbeka mature walalo sana
kan walli sebele imbeina gajeri
bode sergami sensonna frankallo yedun biyabe katani abubakar gar radio haratsene yerosis baradibukur sagal jatami jakasun koplebeshan nan sisataan kan gabiyeni sani awatute awasibra wanga turefi sanani sababratti jallatama gudda urate jedu garudu asaboda halli ture ulfata ture jichun siyadatu
wanni ajaiba inni harka motummatti ajefame shwalul mangisummo harka warra motum mamurmu harka yappati dute dalcesata lamatun dura due shwalul baati takagutu chaisi asawa dabarsini taabu bagargemo motumma wana jese waifa asawun tinkite kasma usne garu abanni jirbe
Adde Zulfa Abubakar mucagazete sa Abubakar Musati ergani nurra bokote rakkanne anis dibedaf satlamin hafe yejedu
alal gabeshat khalamada qobale shiri ya khara sakaba takko kibni shadde barata bira ina dua fudani achajisa obale shika ka tomaze shika krain dale ipsitu yani ni walkuban kam
ergani dwe bodo awala sakana dattani laltani tumo maltu ture wahalli ture mewan yadattu
awala sati yiriyo tumasati ji namo toko ora be ku kawli kakabe so dumana wale male maltu be
mali fakaste awali sakunni
ma sete lubute nya bu kandam nejir rakol jir bige tenetti
boritus wailan abubakar musati fi namonni kan magala hararitti duwa isa wagga furta mishan fani yadatu saganta yadanno abubakar boru kanas bulchin sarge ba fi bulchin sinanna warar walin kan kande santaus be kamejira gabas sagale amerika fkalmu dawit finfinera
ከጠገፈታፍ ዳውታ ጅርተን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ከበጀሙ ተወርዶፍቶ ተከኛ ቆጲሌ ከኛ ጋር መፌስቡክ ትዊተር ይፈከስመስ መርሳ ኢንተርኔት ዮሴንታን አርገቹ ደንዴሰን ያዳፍ ቄቂ ከሰን ጉድነ ሰገንታ ከኛፍ ጉማቻ ረትርማቹዳን ማሚለ ከኛታ ኩን ሰገሌ አሜሪካቲ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ነፋኖሩሞ ገልገለ ከሰሰ አለማፎለካ ጀልቀበ ህንገሳሰዲት ሰንበታብ ድልበት ሳተላይቲዳን Saganta dabars kanarra asratti raawwata kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.